Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Disko
3000.
Disko
3000.
Dobro veče. Disko 3000 večeras ponovo uz muziku iz Mađarske i kako to već biva, ključni mađarski izdavač world musica i narodne muzike je Fono Buda iz Zenehaz, izdavačka kuća koja je jedno i klub i studio i organizacija koja radi nekoliko festivala širom Mađarske. Počet ćemo emisiju u kojoj ćemo predstaviti tri diska koja su objavljena krajem prošle godine sa sastavom Erdofi Nepi Kamara Zenekar, sastav koji je svoj debi album objavio krajem decembra prošle godine. Pesma koja otvara istoimeni album zove se Kelet Fellow. Slušajte Disko 3000 i u Disko 3000 mađarsku muziku Fono, izdavačka kuća, jedna od najagilnijih u produkciji world music izdanja u posljednjih 5 godina. Već nekoliko godina oni su pri vrhu najboljih evropskih i svetskih izdavača, kako po broju novih izdanja, tako i po izuzetnom kvalitetu. Ono što je karakteristika Fonoa da mnoge albume objave pred sam kraj godine, tako da evo u februarskoj emisiji ćemo emitovati 3 albuma koji su objavili u novembru i decembru prošle godine, a oni su međuvremeno objavili već nekoliko albuma koji će verovatno doći na red za nekih mjesec i po dana, jednostavno da ne bismo previše forsirali samo mađarsku muziku, bez obzira koliko je ona fascinantna. Erdefi Nepi Kamara Zenekar je sastav vrhunskih mađarskih muzičara. Na spisku ih je ovdje 12 koji dolazi iz različitih folk i world music sastava, a i samo ime povezuje narodnu muziku i priču o momku koji je izgubio svoju ovcu i za njom traga u šumskoj travi. Naravno, gudačka tradicija Mađara i drugih etničkih grupa koje naseljavaju sela u Karpatskom bazenu su osnovna potka celog albuma sastava Erdefi. Naravno, u pitanju su sve narodne melodije koje su članovi ovog sastava rearanžirali za potrebe ovog albuma i svakako sa željom da sve ovo što stoji u narodnoj tradiciji, u seoskoj tradiciji prebace u urbano okruženje. Mi nastavljamo preslušavanje njihovog albuma sa kompozicijom čije ime neće biti lako izgovoriti, Benfonja di Zapora. Sastav Erdefi Nepi Kamara Zenekar sa istoimenog albuma koji je objavila izdavačka kuća Fono iz Budimpešte. Album je snimljen tokom oktobra prošle godine, a muzičari su uglavnom srednje generacije, da tako kažemo, za one koji imaju između 35 i 45 godina. Mi smo već imali priliku da slušamo Petera Bedea na koncertima u Srbiji, Martona Erija, zatim Soma Salamona koji je nastupio sa sastavim Magoš, Tamaš Kiraja. Jedina gošća na ovom albumu je na dve pesme koje su vokalne, Melinda Balog. Vi slušate sljedeću pesmu, slušat ćete sljedeću pesmu koja je najduža na albumu, Mađar Palat Kaj Kezerveš Sekeš Es Syri Čardaš.
desfacă-ți, mă. La umbra desfacă-ți, mă, mi s-a rupt dorul din hăț, mă. Și de-atunci odină n-am, cred că noi avea șohană. De-atunci odină n-am, cred că noi avea șohană. Să fi acă-ți blestemat, măi. Să fi acă-ți blestemat, măi. Și trăzit și fugerat, măi. Că aici la umbra ta mi s-a fript rău inima, ale să nu mai stai, că iau să curea și te dă.
Erdo Fin, epik Kamara Zene Karna, istoimenom albumu, za Fono, prvi od tri albuma koje je objavila ova izdavačka kuća krajem prošle godine. Još jedna pesma sa ovog albuma, Mađar solo Es Olahos.
Disko
3000.
A u Disku 3000 večeras novi albumi iz Mađarske, world music i tradicionalna muzika. Čuli ste sastav Erdefi koji je vrlo duboko u tradiciji, a nešto drugačija tradicija, bar kada su sastavi iz Mađarske u pitanju, je vezana za Balkan i muziku sa Balkana. Već smo u više navrata spomenjali legendarni Vujčić Egiteš, ansambl Vujčić, koji su više puta gostovali u Srbiji, koji su na neki način začetnici tog rada na muzici iz Srbije, Hrvatske i Makedonije, bez obzira da li je ona bila imanentna mađarskim Srbima, odnosno Srbima i Hrvatima u Mađarskoj, ili je jednostavno došlo do težnje sastava koji se tom muzikom bave da obrade i neke teme koje dolaze iz Srbije, Hrvatske ili Makedonije. Njihovi naslednici Šenderge su također gostovali u Srbiji i imali smo i njihov portret pre skoro dve godine kada su objavili svoj posljednji album, Osam, a imali smo priliku da ugostimo i sastav Babra 2019. godine u okviru festivala Todomundo. Sastav koji objavljuje već treći album je sastav Poklade. Njihov album se zove Balkan Trans i na početku slušamo sa njega Cigansko kolo. sastav Poklade iz Mohača na svom trećem albumu Balkan Trans, kojim su obeležili prvu deceniju rada. Sedam momaka i jedna devojka, čućete njen glas malo kasnije, tamburaški orkestar par excellence, i sad kad ih je Fono dohvatio, svakako će imati mnogo više koncerata i u Mađarskoj, ali 200% sam siguran da će nastupiti i na Domboš Festu između 1. i 4. jula u Malom Iđošu. Naravno, ukoliko nam pandemija dozvoli, nadamo se da će u to vreme već neki festivali na otvoreno moći da budu održani, a rado ću otići do Malog Iđoša i pogledati Poklade, a nadam se i još nekim drugim sastavima. Ipak prošle godine se festival u Malom Iđošu nije desio, tako da ostaju organizatori dužni vjerovatno pozivi nekim od sastava koji su planirani bili za prošlu godinu. Poklade, sljedeća pesma je Domakine.
Domakine, dobri gosti ti dojdo ja.
majkine porodila. Žena ti se domakine porodila.
U jednoj makedonskoj na njihovom albumu se Balkan stvarno pokazuje u jednom sjajnom svetlu. Tamburaški orkestar koji svira i bosanske sevdalinke ili kafanske i crnogorske i evo makedonske se odlično snalazi. Nekoliko instrumentalnih melodija biste čuli, cigansko kolo, tu je i saksi kolo, ali sledeće će biti cicka i nekoliko vokalno-instrumentalnih poput Prođe u Bosnom i Moji Dilbere od tih bosanskih, ali i poznatih drugih kafanskih pesama poput Plava lampa treperi, Čororo, Tuti Fruti. Dakle, jedan sastav koji bi svakako mogao bez problema da svira u bilo kojoj kafani na Balkanu, ali isto tako i da se popne na velike scene i svira ozbiljan koncert. Nestrpljivo očekujem njihov koncert, a Cicka je sledeća kompozicija. poklade sa albuma Balkan Trans koji je objavio Fono. Odličnu recenziju ovog albuma na srpskom možete naći na portalu magazina Etnomlje World Music Asocijacije Srbije pod nazivom Šetnja Balkanom, puna radosti. Odlični poznavalac tamburaške muzike Milica Lerić je dala prikaz ovog albuma, a mi kratko pričam, a dugačko puštamo muziku. Ipak Fono puta tri večeras, dakle drugi album u emisiji je Balkan Trans sastava Poklade iz Mohača. Za kraj poznata kompozicija Vasilija Nikolića Još ne sviće rujna zora. Ovo su Poklade.
Thank you.
Disko
3000.
Nakon mađarske tradicionalne muzike i tradicionalne muzike naroda i sela Karpatskog bazena, prešli smo na Balkan u izvođenju sastava iz Mohača, Poklade, a treći album koji predstavljamo večeras od izdanja Fono Buda i Zenehas iz Budimpešte je debi album za Etedik Evsak. Album se zove Nereist L. U pitanju je zanimljiva kombinacija pevačice Izabela Kosanel sa mađarskim muzičarima, malo francuska muzika, malo mađarska muzika i naravno pored narodne muzike tu se nalaze i poeme Atila Jožefa, Erne Zepa, Šandara Čorija i Viktora Igoa. Počinjemo preslušavanje albuma čiji naziv ne bih pokušao da ponovim, ali Etedik Evsak ili Peta sezona, kako se prevodi naziv ovog sastava. Počinjemo preslušavanje albuma sa Magoš Hedžirol.
Chazin sivem tiet, ne kyn chazin sivem.
Ovo je sastav Etedik, Evzak na njihovom debi albumu. Album je snimljen u martu prošle godine i Fono je vrlo lako odlučio da ga objavi, i ne samo da ga objavi, već i da pogura sastav da nastupa na Vomexu prošle godine. Vomex, kao što pretpostavljam znate ako pratite Disco 3000, je trebalo da bude održan krajem oktobra u Budimpešti, međutim zbog pandemije održan je virtualni ili digitalni Vomex, a nekoliko koncerata je održano u dvorani MUPA u Budimpešti pred razređenom publikom u kojem su nastupali mađarski muzičari. Nešto od toga smo imali priliku da vidimo na internetu. Ototik Evsak, zatim sastav Magoš, Babra, a nažalost nismo mogli da vidimo koncert Lajka Feliksa i njegove grupe kojim su ujedno promovisali album Start, koji je objavljen baš pred Vomex i trebalo je da se tako nešto to poklopi. Tako je u to vreme, dakle u oktobru, objavljen i ovaj album Etedik Evzak, a mi slušamo uvodnu numeru sa albuma Neirec L ovog sastava, zove se Infam. I tako privodimo kraju još jednu emisiju posvećeno novim albumima sa mađarske world music scene. Ovo je možda bilo nešto i najneobičnije sa ove scene od Fono izdanja. Nakon EP-a sastava Maybachar, a ovu emisiju su radili Ivana Krstanović i Bojan Đorđević. Sljedećeg utorka bavit ćemo se muzikom iz Brisela. Brisel je bio i ostao meka world musica, sastav Laslo Ronjos, zatim Azmari, Bara i Malik Patesou, koga već znate sa ranijih albuma, bit će predstavljeni sljedećeg utorka. Uživajte uz još jednu pesmu sastava Otodok Evsek, u pitanju je Aserelem. Prijetno.